Orain goaz gugu enjimera, Jone Larrañagarekin eta Itxaso Mendulizirekin utzi dugu lehen itzordua, azken ordura arte, galazko, gaurko, afari eta ekitaldi horretarako amua utzi duten, haiz eta guk joaterik ez dugun izango, inork ez gaitu horretara gonbidatu, Jone, baina hortik aurrera bai egin diezaiek egu gonbitea, entzulei, zuen begien bitartez ikusteko Guggenheimek orain adibidez, egiten duen eskaintza, ez, momentu honetan.
Ba, nik uste dut amurik onena dela esatea oraintxe hipnotizatuta bezala gaudela. Bilbiolaren atzera begirako erakusketan sartu gara, Guggenheimeko bigarren solairuan paratuta dagoen erakusketa da, eta ezin delako entzunarazi zer den iluntasuna, hori ezin dugu entzunarazi Itxaso, baina akaso giro soinua sartuko zaizue, gaude bilbiolaren bideo obra baten aurrean, areto ilun eta handia da, akaso oihartzuna somatuko duzue, eta parean kuadro eder handi eta hipnotizatzen duena, mugimendua duena, eta hemen gu biok begira-begira,
kasi kisilik. Guere biltzen gaitu oihartzunak, Eta bai, iluntasun horrek, bai, biltzen gaitu, bai.
Bueno, ba, Jonek esan bezala, isiltasuna nagusi oraindik, aurrean dugun pieza Tristanen igualdia da, Bilbiolak Tristan eta Isolda operarako egindako bideoa, oraindik isilik dago, pertsona bat ikusten da zoruan etzan da, esan bezala erraldoia da pieza, eta kuadro bat balitz bezala agertzen zaigu Bilbiolak errestasun hori dauka, ez da? Bere bideoak maiz kuadro bezala ikusten ditugula, oso piktorikoak direlako, mugimenduak ere oso arinak eta suabeak izaten direlako.
Geldo-geldoak,
hori da. Mantxoki, ez da, mantxoki, baina urratxo irmoz mugitzen dira gero, Oraintxe horri xiltasunean.
Oraintxe ikusten dugu Tristan, etzanda, eta gogoratuko dugu musikaz nebalin baduzue gogoratu ere, bai, hau, Tristan eta Isolda operarako, Bilbiolak egindako eszena edo bideo instalazioa izan zela.
Hori da, ba, Parisen aurkeztu zuen 2005-ean, eta gerora ere Teatro Realean edo Madrilen ikusi ahal izan zen, 2014 inguru horretan, eta gaur hemen bideoak behintzat.
Kontrasteak ekartzen ditu Bilbiolak obra honetara, opera lan horretan ala agertzen delako, sua eta ura, isiltasuna eta zarata, ea mugitzen hasten den bideo hau eta zarata ere entzuten duten gure entzuleek, kontrasteak mundua irudikatzeko.
Bai, hori da, azkenean Tristan eta Isoldaren historia ba, maitasun ezingabetu batena da, eta bueno, ba, berak hori irudikatzeko edo elementu ezberdinak erabiltzen ditu, eta aurkakoak direnak, ezta, batetik sua, zu emakumearen piezarekin, eta bestetik ura Tristanen igoaldiara pieza honekin, ez da? Orduan, kontraste horretan ikusten du nola gizakia bere nortasun guztiaz ustutzen du, berriz ere betetzeko benetazko garrantzia duten elementuetaz edo. Eta, bueno, oraintxe adiez ikusiko duzu, nola entzuten hasten den uraren mugimendua, eta zoruan etzan da dagoen Tristan pertsonaia pantailan gora hasiko da mugitzen, ur jario erraldoi bat gainean jausten zaiolarik, ez da?
Entzuten dugu,
entzuten
bai, entzuten dugu.
Ura da, esan dugu, suaren kontra, eta Tristan hemen gutxika gorantz egiten hasiko da. Esan dugu, bideoinstalazioak direla denak mugimenduan dauden, baina mugimendu geldo batean, nolabait ere Bilbiolak bere lanetan espiritualtasuna ekarri nahi duelako, gogeta hori egiten du etengabe, joko hortan errepikatzen gaitu eta arilkatzen gaitu, ez da?
Bai, maiz bideoa ikustea zaila gertatzen da, ez da? Jendea musera jun eta 20 minutu ze geldi egotea bideo bat ikusten zaila da. Bilbiolak hori geldoarazten du, eta nolabait bildu egiten gaitu, ez da? Geure nortasuna edo zerrizana edo gizakiaren zerrizanaz kontura gaitezen, denbora eten eta azter dezagun mantxoki, ez da?
Entzuten da gutxika,
zarata
ere
handitzen
ari dela, bai, ura entzuten dugu, esan dugu hipnotizatu egiten du urak, suak ere hipnotizatzen duen bezala, ez zenbatetan geratu garen beko zu bati begira edo latuei begira, ez da? Beste sala batzutan ere egon gara, esate baterako alderantzizko jaiotza edo ikusi dugu beste obra izugarri handi eta ederra, eta hori lortzen du, ezta? Harrapatzea, hipnotizatzea.
Bai, hipnotizatu egiten gaitu, azkenean hori, ez? Denbora nola eten eta nola pentsarazi denbora, pentsarazi gure jarrera, gure bizitzarekiko jarrera, ez? Berak beti dauka ekialdeko zera filosofiaren eragina eta bar, eta beretzako espiritualtasuna eta izaera edo izate printzipala gizakia da, baina ez da konturatzen nonbait.
Ez da Bilbiolarena oraintxe Guggenheim Museoak eskaintzen duen erakusketa bakarra, gehiago ere badira, eta zuk egin nahi duzu lotura berezi bat, hain zuzen ere, denbora kontzeptu horrekin lotuta, horri helduta.
Bai, adibidez, beste solairu batean, orain oinez jurteko urrun geratzen zaigu, baina Ani Albersen erakusketa dago, ez, berako oialak edo lantzen ditu, eta bertan ere denboratasunak garrantzi handia dauka.
Lehen aipatu duzuna Itxaso ikusmena ukitu, ez da?
Hori da, ikusmena ukitu, azkenean, ez? Berak horrela azaldu du bere erakusketaren izenburua, eta pieza horietan hori xe ikusten da, ez da? Denboratasun tinko hori, irmoa hori bai, behin eta behin beti erekoa, baino mantxoa aldi bera.
Ba, Maite, Galazko afari horretarako gonbidapenik ez dugu, zuk esan duzu, afari eta itzordu itxia da, baina
hau privilegiatuak izan zarete.
Bai, zarata honekin kasik ez dugu entzuten, hemen harrapatu egiten gaitu zaratak. Esan nahi duguna da, badirela erakusketak, bi hauek hautatu ditugu gaur, eta hautatutakoen artean, hementxe Bilbiolaren Tristanen aurrean jarraitzen dugu. Bueno, Tristan desagertu zaigu, ura dugu orain protagonista, eta ondo iruditzen bazaizue hemen, hipnotizatuta jarraituko dugu tarte batean.
Eskerrik asko, gutxi geratzen zaizue, berehala zabalduko dituelako ateak Guggenheimek 20. urte hurren honekin batera. Entzule guztiei eskerrik asko, bihar arte.